Зураг 5. Боаз ба Бетлехем хотын ахмадууд. Рут 4-р бүлгийн 1-22 дугаар эшлэл. Боаз Бетлехем хотын даама хаалган дээр ахмадуудыг дуудан цуглуулв. Тэдний бас нэг хамаатан Руттай гэрлэх хэрэгтэй байсан ажээ. Гэтэл бүгд санал нэгтэй Боазд гэрлэхийг зөвшөөрөв. Израилийн заншил ёсоор хамаатан нь үүнийг бэлэгдэл болгож Боаз дутлаа өглөө. Ингээд Боаз Рутыг эхнэр болгон авчээ. Төдөлгүй Рут хүү төрүүлж түүнийг Обед гэж нэрлэв. Израилийн эмэгтэйчүүд Номид эзэн бурхан магтагдах болтугай. Танд хайртай бертэн хүү төрүүлж өглөө. Рут танд 7 хүүгнээс ч илүү дээр билээ гэцгээв. Найзуудаа Рут бурханд болон түүний хүмүүст үйлчлснээр жинхэнэ баяр баясгаланг олсон. Түүний хүү Обед Израилийн агуу хаан Давидын үг болжээ.